izraz balandı yiğit kalan. Canını zürgümde zaralayın. Atrağında yiğirdi tozluk düşün sonsuzluk katillerin saralayın. Bizi bir tov kilidi paydalı. Bu milin şaşırdın balayın. Atrağından sarmık bilgi varsan kıkır tozun yiğitin aralayın. Aykan şındık oldu, bırak bunda şındıkta kalanayım. Öl kudur belki derim, atrağıdan halkar mindi olsa tolamaydım. Öl cansaya bindi bizi zarasay. Yükümüz sahnadan zolasay. Sahnada tartsız oturan bir kolağı kuşaklar sarasaydı.
Dolara, püskün sayın, şirayımın boy. Sen baksın, al ben bulsan, midayımın boy. Kasımda nur bulasak, kasım otur. Meditere, kurdasın, bir seymayımın boy. Kuşakta, koşasayın, bir baytasın oyuna. Kaydan girip, şimayımın day.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Сахнаға бұдан кейін қарағандылық Дидар Хамиев пен семейлік Әсем Ережағы шықты.
Bir daldan çık, bura şu kalan.
Мамам соны көрген мамам болжыр, өзгенің ісімен
жартау бер, жаныда жадыраған жайсан депті. Сол уақытта ол
Тыңдарман, сиздердин тыңдагандарыңыз Алматы облусу Узунагаш ауылында Жамбыл Жабаевдин 165 жылдыгына орай уюмдаштырылган акындар айтысынан үзүндү. Айтыста өө толкунуна акшамдап дайындаган Нуртай Лаханулу, аман сау болуңуздар.